Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omwodo. Tungali tunaendelea na kitabu cha Wafilipi.
Salimu ndugu msikilizaji, nikiwa na matumaini kwamba Mungu ambaye twamwamini ameunyosha mkono wake maishani mwako na kukutenda mema. Ni furaha yangu tena siku ya leo kuwa pamoja nawe ili tuweze kuendelea katika somo letu la elimu ya maisha ya Kikristo. Kiini cha somo letu siku hii ni vifungo na mateso vya eneza injili. Ndugu msikilizaji, katika aya ya 13, sura hii ya kwanza ya kitabu cha Wafilipi, tuliona kwamba kufungwa kwa Paulo haukumzuia kuihubiri injili wala haikuzuia injili kuendelea mbele. Lakini pamoja na hayo, kufungwa kwake kulitimiliza jambo lingine pia. Katika aya ya 14, Paulo anaendelea kwa kusema hivi: na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakipata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Ndugu msikilizaji, kutokana na ufasaha wa lugha na upako wa Mungu uliokuwa juu ya Paulo, kuna uwezekano kwamba wengi wa Wakristo walijiona kwamba hawafai kulihubiri neno lake Mungu, maana wao walijilinganisha na Paulo. Huenda pia walijiona ni watu ambao hawana ujuzi wa kulihubiri neno kama alivyokuwa akilihubiri Paulo. Lakini mara tu waliposikia kuwa Paulo ni mfungwa na hawezi kuondoka na kuhubiri kama hapo awali, basi hawa Wakristo walijitokeza kwa nguvu sana na kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo sababu ya Paulo kusema kwamba wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakipata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Msikilizaji, kuna jambo hili lingine ambalo Paulo halitaji, ila kutokana na historia twaona kwamba lilitokana na kufungwa kwake Paulo. Ijapokuwa Paulo hakutambua umuhimu wa kuandika nyaraka hizo, ni kwamba sasa tunazo hizo barua tatu: barua ya Wakolosai, wa Filipi, wa Efeso na Filemoni. Twaweza kusema kwamba iwapo Paulo hangelifungwa, hizo barua hatungelikuwa nazo. Unaposoma barua hizo msikilizaji, unapata kwamba barua hizo ni zenye umuhimu sana, tena zenye kujenga maisha ya Kikristo. Ni kwa sababu hizi, ndugu yangu, ndizo zilizomfanya Paulo kusema kwamba vifungo vyake na mateso vimefanya injili kuenea zaidi. Hata hivyo, kulikuwepo na shida au mambo magumu yanayohusiana na kuihubiri injili. Kama ilivyokuwa wakati wa Paulo, nasikitika kuwa hivyo ndivyo ilivyo hata wakati huu. Hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Katika aya ya 15, Paulo anazungumzia jambo hilo. Hivi ndivyo anavyosema: wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine kwa nia njema. Ndugu msikilizaji, nilipoanza kusoma Biblia, ilikuwa jambo la kutoaminika kwangu, jambo la kunistaajabisha sana, kwamba injili yaweza kuhubiriwa kwa usuda na fitina. Kwa sababu ya muda ambao nimekuwepo kwenye huduma, nimetambua na kujua kwamba mojawapo ya yale yanayoumiza uenezaji wa injili kuliko mambo mengine yote ni husuda na fitina. Kwenye barua hii, Paulo anataja husuda na fitina mara kwa mara. Ndugu msikilizaji, kuna uwezekano kwamba kulikuwepo na wale ambao walikuwa wakiihubiri injili kwa husuda kwa sababu hawakuwa na matokeo aliyokuwa nayo Paulo. Wao walimuonea wivu huyo mtume wa Mungu. Ndugu yangu, najua kwamba hili ni jambo ambalo wewe unafahamu kwamba lipo makanisani pia miongoni mwa Wakristo. Suluhisho ya jambo hili ni kwa kila Mkristo kutambua kipawa alicho nacho. Kumbuka kwamba sisi sote hatuna vipawa vinavyofanana. Iwapo ingelikuwa hivyo, basi twawezaje kutenda kazi yake Bwana? Tunapochukua mfano wa mwili, mwili una viungo tofauti. Mkono una kazi yake, macho yana kazi yake, na hakuna wakati wowote ambao mkono utaona wivu kwa kazi ambayo miguu inatenda. Rafiki yangu, kama ingelikuwa kwamba kila mtu ana kipawa kimoja, basi haingeliwezekana kutenda kazi yake Bwana. Shida au tatizo ni hili, kwamba mtu aliye na kipawa hiki anamuonea wivu yule aliye na kipawa tofauti. Utakumbuka kuwa Paulo aliwaambia Wakorintho kuwa vipawa vyote vyafanya kazi pamoja katika upendo. Ni kama vile, msikilizaji, nimetaja habari za mwili. Mwili una sehemu tofauti, kila sehemu ina kazi yake. Na kwa sababu hiyo, kila sehemu inapofanya kazi yake, mwili wote unafaidika. Rafiki yangu, iwapo wewe utatambua kipawa chako na uanze kukifanyiza kazi hicho kipawa katika upendo, hautakuwa na wakati wa kumuonea mwenzio wivu. Ndugu yangu, upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni. Maandiko hayo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya 4 yanatuonyesha jinsi vipawa vyote vinafaa kufanya kazi pamoja. Husuda ni kitu kibaya sana. Maana husuda husema hivi: mimi sifikiri juu yako hata kidogo. Nacho kiburi husema hivi: wafikiriaje habari zangu? Ni nani aliye kama mimi? Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo tofauti kati ya usuda au wivu na kiburi. Paulo aliwakaripia Wakorintho katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya ya 7. Aliwaambia hivi: maana ni nani anayekupambanua na mwingine? Nawe una nini usichokipokea? Lakini iwapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba hukupokea? Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo imekuwa ni shida katika makanisa, miongoni mwa Wakristo na hata miongoni mwa watu wengine. Maana mtu anataka kujipambanua au kujilinganisha na mtu mwingine. Na kwa sababu hiyo, unakuta kwamba kiburi kinaingia, majivuno yanaingia, na hata husuda na fitina. Ndugu msikilizaji, naomba kwamba Mungu aweze kukusaidia uweze kutenda kulingana na kile ambacho Mungu amekupa. Neno la Mungu lasema kwamba hakuna kile ambacho mtu yuaweza kupokea isipokuwa kile ambacho Mungu amempa kutoka juu. Rafiki yangu, neno hili fitina ni neno la kustajabisha mno. Tena ni neno la kushangaza. Hili neno linatoka kwenye lugha ya Kiyunani ambalo ni eris. Neno hili lina maana ya kuchochea au mambo yanayohusiana na mapepo, roho zinazoleta vurugu, uchochezi, wivu na fitina. Ndugu msikilizaji, mambo haya mawili yameliumiza kanisa tangu wakati huo hadi sasa. Ndugu msikilizaji, yale mambo yanayotendeka nje ya kanisa hayaliumizi kanisa kwa vyovyote vile kama vile jinsi wivu na fitina vinavyodhuru kanisa kwa upande wa ndani. Rafiki yangu, mambo hayo wanayotenda walimwengu, matendo hayo hayawezi yakadhuru kanisa. Maana wivu na fitina mlevi hawezi akaleta ndani ya kanisa, bali wivu na fitina imo ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndugu yangu, kile ninachokuomba ni hiki: iwapo kwa njia yoyote ile umehusika katika kuchochea au kuleta vurugu kanisani, kumbuka kwamba hayo siyo mapenzi ya Mungu. Iwapo kwa hakika unataka kutembea naye Mungu, ni lazima uache wivu na fitina. Tosheka na kile ambacho Mungu amekupa. Neno la Mungu laendelea kutuonyesha kwamba kulikuwepo na wale ambao walioihubiri injili ya Kristo. Twayaona hayo katika aya inayofuatia ya 16. Nayo yasema hivi: hawa wanamhubiri kwa pendo, wakijua kuwa nimewekwa ili nitetee injili. Kunao waliomhubiri Kristo, lakini sio kwa moyo safi. Wengine nao walikuwa wakimhubiri Kristo kwa nia ya kumshusha Paulo. Walimuonea Paulo wivu, ila hawakuwa wamepata nafasi ya kusema chochote kinyume chake. Lakini kwa kuwa sasa alikuwa gerezani na hawezi kujitetea, hawa watu wangelienda na kuhubiri huku wakiongezea maneno ya kumfitini Paulo. Aya ya 17 yasema hivi: bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala sio kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Msikilizaji, kulikuwepo na makundi haya mawili: kundi lililohubiri injili kwa upendo na moyo safi, na lile lingine lililohubiri injili kwa husuda na fitina. Je, Paulo aliyatazama na kuyachukulia haya makundi mawili vipi? Aya ya 18 yatupa jibu. Tena jibu lenyewe laanza kwa swali. Swali lenyewe ni hili: yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa hiyo nafurahi. Naam, nami nitafurahi. Rafiki yangu, tazama majibu ya mtume Paulo. Majibu haya yanaonyesha kile ambacho kilichokuwa cha muhimu kwa Paulo. Nacho kilikuwa ni hiki, kwamba Kristo ahubiriwe. Iwe ni kwa hila au kwa nia njema, mradi Kristo amehubiriwa, lengo la Paulo lilikuwa limefikiwa. Hata hivyo, ni huzuni kubwa kwamba hata sasa kunao wale wanaoihubiri injili kwa husuda na fitina. Yadhuru nini hata wakifanya hivyo? Hamna. Letu sisi ni kufurahi kwa kuwa wanamhubiri Kristo. Ni jambo la kufurahisha, tena pia ni jambo la kufariji kwamba licha ya watu kumhubiri Kristo kwa nia mbaya, watu bado huokolewa. Mungu huliheshimu neno lake, sio mtu huyo anayelihubiri au shirika lolote lile. Msikilizaji, ya kupasa uelewe jambo hilo. Ni Roho wake Bwana tu ndiye anayeweza kuleta baraka, naye baraka hizo huzileta tu neno la Mungu linapohubiriwa. Aya ya 19 neno laendelea kwa kusema hivi: maana najua haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Paulo anatumia neno hilo wokovu akimaanisha kufunguliwa kwake kutoka gerezani. Paulo alitumaini kwamba kwa kupitia maombi ya Wafilipi yeye ataachwa huru. Ni vyema kuomba, ndugu msikilizaji, na hata kuwauliza watu wa Mungu kukuombea. Biblia ii wazi kwamba Mungu hujibu maombi ya watu wake. Ni kwa njia hiyo ya maombi tu ndiyo twaweza kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Msikilizaji, neno lazidi kutuambia hivi kwenye aya ya 20: kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa udhabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Rafiki yangu, Paulo hakutaka kuaibikia ushuhuda wake katika maisha haya, wala hakutaka kuaibika machoni pake Bwana Yesu Kristo. Msikilizaji, mtume Yohana anatajia jambo hilo, kwamba kuna uwezekano wa watu wengine au waumini wengine kuaibika au kuaibishwa atakapodhihirishwa Bwana Yesu Kristo. Ndugu Mkristo, yafaa ufahamu jambo hilo na ujishughulishe nalo. Iwapo maisha yako hayaambatani na injili, basi ogopa, maana waweza ukazikosa mbingu. Geuka na uishi kulingana na neno la Mungu, usije ukaaibika na kuaibishwa siku hiyo ya Bwana Yesu. Rafiki yangu, napenda kukukumbusha kuwa tumekuwa tukijifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo katika sura hii ya kwanza ya kitabu hiki cha Wafilipi. Kwenye kitabu hiki, mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Paulo, katika sura zote nne, amejumulisha hoja au somo la kila sura kwenye aya moja. Aya ya 21 inayofuatia inajumulisha sura hii. Aya hii pia inatupa hoja ya mwisho kwenye sura hii ambayo ni hii. Katika uhai au katika mauti, Kristo atosha. Aya yenyewe yasema hivi: maana kwangu mimi kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Msikilizaji, hii ndiyo elimu ya maisha ya Kikristo. Iwapo kuishi ni Kristo na kufa ni faida, basi kufa itakuwa kuwa na Kristo zaidi. Hii ina maana ya kwenda kwake na kuwa pamoja naye hata milele. Ninashawishika moyoni mwangu kwamba kile ambacho ni cha muhimu katika maisha ya Mkristo ni uhalisi wa Yesu Kristo maishani mwake. Watu wengi huzungumzia kuhusu kujitoa, kufanya hiki na kile kwa kumtumikia, lakini lililo la busara na muhimu ni kuwa katika ushirika naye Kristo, ili furaha yake itimilike moyoni mwako. Hapo ndipo, msikilizaji, utakuwa na ushahidi wenye nguvu. Watu wengi hutaka ushahidi wenye nguvu, lakini husahau njia ya kufikia mahala hapo. Njia ni ushirika na Yesu Kristo. Mengine yote ni matokeo au matunda yanayotokana na huo ushirika. Ndiposa Paulo anasema kwamba, maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Neno hilo, ndugu msikilizaji, latuelewesha sababu ya Paulo kutosumbuka kuhusu vikwazo alivyowekewa. Hauwezi ukamdhuru mtu aliye katika ushirika na Yesu Kristo. Waweza kumfanya nini mtu kama huyo? Mtu ambaye anasema hivi, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, hiyo ni ngazi ya juu sana katika maisha. Natamani nifikie kiwango hicho. Hata hivyo, bado nipo safarini. Hilo ndilo lengo langu, nami najua kwamba, msikilizaji, hilo ndilo lengo lako pia. Jinsi wewe na mimi tusivyojua yatakayotupata siku za usoni, msikilizaji, hata Paulo naye hakujua yatakayompata. Kwa sababu hiyo, ana haya ya kusema kwenye aya ya 22 hadi 24: ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalochagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani niende zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Haya maneno, ndugu msikilizaji, aliyoyasema Paulo, kwa hakika alikuwa amesongwa katikati ya mambo mawili: kukaa kwa sababu ya waumini au kwenda awe naye Bwana Yesu Kristo. Rafiki yangu, hayo ndiyo matokeo ya ushirika wa mtu na Bwana Yesu Kristo. Kisha aya ya 25 na 26, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi tena. Paulo alikuwa na busara. Kulikuwepo na kazi aliyohitajika kufanya. Wafilipi walikuwa bado wanamhitaji katika huduma yake, naye alitamani kutoka gerezani ili awe nao tena. Msikilizaji, hakuna haja ya kulialia na kusema njoo upesi Bwana. Ni hapa ulimwenguni tu ndipo waweza kufanya kazi ambayo itakupa thawabu mbele zake Bwana. Kisha aya ya 27 yatuambia haya: lakini mwenendo wenu na uwe inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niyasikie mambo yenu, kwamba kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya injili. Ndugu msikilizaji, pamoja na mazungumzo yetu, maisha yetu kwa jumla yafaa kuonyesha wema wa injili ya Yesu Kristo. Yaani maisha yako yawe sambamba na jinsi injili ilivyo. Hivi kwamba iwapo mtu hajawahi kuisoma Biblia, apate kuisoma maishani mwako. Paulo aliendelea kuwahimiza wasimame imara katika roho moja na kuieneza injili. Ndugu msikilizaji, iwapo kanisa lingekuwa jinsi inavyohitajika, basi ulimwengu haungekuwa na lingine bali kusikiza ujumbe wa injili ya Kristo. Maana kanisa litakuwa limesimama imara katika roho moja na pia katika moyo mmoja ikishindania imani ya injili. Ndugu msikilizaji, ni lazima pawepo na juhudi. Hilo ndilo ambalo Paulo anasisitiza. Katika aya ya 28 na 29, Paulo anawatia moyo zaidi kwa kuwaambia hivi: wala hamuwaogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Rafiki yangu, unapofikia mahali ambapo Mungu anakuruhusu uteseke kwa ajili yake, basi fahamu kuwa huo ndio wito mkuu wa Kristo Yesu. Mateso kwa ajili ya Kristo ni ishara ya baraka na siyo ishara ya Mungu kukuacha wewe. Kwa sababu hiyo, yeye ameahidi kwamba hata kuacha wala kukupungukia. Jina lake libarikiwe. Tunapoangalia aya ya 30, yaendelea kwa kusema hivi: mkiwa na mashindano yale yale mliyoyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Msikilizaji, na hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya kwanza, ambapo tumejifunza kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo. Ndugu yangu, jumla ya sura hii yote yapatikana katika aya hiyo ya 21 ambayo yasema hivi: kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda huo ambao tumekuwa pamoja na msikilizaji. Niombi langu kwamba Mungu utaenda kumbariki na kumuinua, maana Bwana amesikia neno lako. Ninaomba kwamba utazidi kumsaidia na kumwezesha aweze kuishi kulingana na hili neno ambalo tumejifunza. Awe ni Biblia ambayo watu wataweza kumsoma, Mungu wangu. Asante kwa ajili ya mahali popote alipo, uweze kumsaidia kwamba awe mfano wa kutenda mambo yote bila fitina au husuda yoyote ile moyoni mwake. Mungu wangu, naomba kwamba kile kipawa ambacho umempa atakifanyiza kazi kwa utukufu wa jina lako. Naamini kwamba utamshughulikia msikilizaji katika maisha yake ya kiroho, na hata utamshughulikia katika maisha yake ya kimwili, maana wewe unamjali. Naomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, nina furaha kujua kwamba wewe umebarikiwa. Na sio kubarikiwa tu, iwapo unapitia wakati mgumu, hebu iwe kwamba wakati huo injili ya Yesu Kristo iweze kuonekana maishani mwako. Hadi kipindi kijacho tutakapoanza sura ile ya pili, Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.